Sons Online.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus. Tético Plus.
Vítejte u poslechu podcastu Tečko Plus. Tečko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že pro vás máme i něco navíc. Tento podcast je integrální součástí projektu Sons Online. Moderuje Radek Seifert a jeho kolegové. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech.
Tak, vážení a milí přátelé, vítejte u 34. vydání našeho podcastu Téčko Plus, kde se zabýváme asistivními technologiemi pro uživatele, kteří mají nějaký, ať už velký nebo menší, zrakový handicap. Já si dovolím v úvodu vám říct, co vás přibližně čeká, ale ještě předtím. Jsme tady dneska opět v kompletním složení, takže je tady s náma Honza Šňůra Šnirych. Ahoj.
Ahoj.
Michal Jelen Jelínek.
Nazdar.
A za mixážním pultem, jako vždy, Jiří Fenzík Fenz. Čau, Jirko.
Krásný, dobrý.
Lednový, možná ráno, večer, odpoledne, protože tohle je lednové vydání v roce 24. A jak jsem slíbil, co vás čeká, tak na úvod, tak jak už se stává dobrým zvykem, dáme si nějaké žhavé novinky. Tentokrát se to bude opět trošku týkat umělé inteligence, ale možná, že tam bude i něco malinko trošku víc. To je novinka, tak na to si počkejte, to bude záhy. Hned na to ale přijde k nám zajímavý host a my s tímhletím hostem taky vlastně spláchneme naší rubriku Do roka a do dne, protože host Michal Tkáčik skutečně přijde přesně do roka a do dne. Takže Michal Tkáčik naším dnešním hlavním hostem. Naše téma tentokrát si vzal do ruky Jirka a provede vás takovou vlastní autorskou reportáží, která se bude týkat uplatněním speech techů ve veřejném prostoru. No a hned na to tady budeme dalšího mít hosta, bude to náš dobře známý kamarád Ondřej Rosík, já říkám pořád Ondřej, ale on je Ondřej ze Slovenska, který nám ukáže i na konkrétních ukázkách, jak skvěle pracuje služba Audio Strip. No a budeme si povídat potom ještě o tom, co nás čeká v oblasti e-dokladů, protože se to na nás už všechno začíná sypat, od letoška už je a bude nějaká možnost je používat, takže Honza nám trošku poví, co o tom ví a co můžeme v této oblasti čekat. No a měli jsme teď konec roku, takže zlatá jablka neboli Golden Apples jsou rubrikou serveru Apple Viz. Okomentujeme, které aplikace získaly tyhle ceny, které se umístily a pro mě, myslím, jsou tam některé i docela překvapivé záležitosti. Takže na tohle všechno se můžete těšit, takže se usaďte a můžeme začít. Stává se už dobrým pravidlem, že vždycky v úvodu vám řekneme to, co považujeme za takové nejžhavější novinky a ta úplně nejžhavější přišla konkrétně ke mně od Honzy dneska ráno. Honzo, o co se konkrétně jedná?
No, já bych upřesnil, že natáčíme 21. prosince a to je den, kdy aplikace Be My Eyes uvolnila novinku, která se jmenuje Be My Eyes Group, neboli skupiny. Aplikace Be My Eyes vlastně primárně vznikla, abychom se mohli spojit s nějakým vidícím dobrovolníkem, který nám přes obraz kamery může něco zkouknout a poradit, ale vlastně nikdy jsme nevěděli, s kým se na druhém konci spojíme. Byl to anonymní dobrovolník, který prostě v té skupině celkem už myslím 7 milionů registrovaných dobrovolníků to tam jako první zvednul. Samozřejmě, když volá Čech, tak to spojuje jen s českými dobrovolníky, ale vždycky anonymně. A ta nová funkce těch skupin nám umožňuje cíleně si vytvořit skupiny vlastně našich blízkých a dát si do těch skupin adresně ty lidi, se kterými jsme třeba domluvení, že nám přes tu aplikaci občas pomůžou. A funguje to potom tak, že když já jako zrakově postižený si otevřu aplikaci Be My Eyes a začnu vytáčet dobrovolníky v té dané skupině, tak to zvoní jenom cíleně jim a který z nich to zase jako první zvedne, tak se mi ozve a může mi prostřednictvím toho videohovoru zase pomoci. Ale slouží to už teda takhle cíleně k volání konkrétním lidem, které si do té skupiny přidám.
Skvělá věc, Honzo. Ty jsi už vlastně ráno mě rovnou pozval do jedné skupiny testovací.
Zjistili jsme, že v té skupině tam je vlastně vidět, ten systém odlišuje ty uživatele zrakově postižené od těch vidících, takže pokud jsem ti ráno pozval a byli jsme tam jenom jako dva zrakové postižení, tak jsme tam samozřejmě neměli koho vytočit jako toho dobrovolníka. Chtěl jsem říct ještě, že vlastně ta funkce aktuálně je v beta verzi. Důležité je vědět, že jeden uživatel si tam těch skupin může takto vytvořit maximálně 5.
No, já mám jednu praktickou zkušenost, že jsem si sám také založil jednu skupinu. Tam jsem si teda už pozval jednoho vidícího člověka a zjistil jsem, že pokud potom následně člověk chce ty skupiny spravovat, tak pokud je jejich zakladatelem, tak to jde poměrně dobře. Vlastně vidí tam ty informace o té skupině, kdo tam aktuálně je a podobně. Ale bohužel třeba u té skupiny testovací, kterou si zakládal ty, a již já jsem byl už členem, tak tam jsem ten přehled neviděl. Což si myslím, že by třeba jako do budoucna mohl být určitý problém, protože pokud já se stanu členem nějaké skupiny, která se domluví, tak bych chtěl přece jenom mít jistotu, když ji potom používám dlouhodobě, že přesně vím, kdo je jejím členem. Tak pevně doufám, že tohle se třeba ještě vyladí a že ještě v dalších verzích se to nějak upřesní. Myslím, že i Michal to ráno komentoval přes WhatsApp, že je to věc, kterou jako hodně vítá, která mu jako připadá hrozně důležitá. Za mě tohle byl přesně důvod, proč jsem doteďka ten Be My Eyes v té jeho původní vlastně podobě moc nevyužíval, protože přesně čekal jsem na tuhle funkci.
Já to mám stejně, protože úplně nějak nejsem nastavený na komunikaci s náhodnýma lidma. Ale ve svém okolí vlastně mám lidi, kteří, myslím, velmi ochotně pomůžou, takže mně to přijde fajn.
Já jenom upřesním, že samozřejmě spousta lidí teď řekne, teď se na tom, když to chci použít takhle, no tak někomu zavolám přes FaceTime a je to. Tak tady je výhoda v tom, že vy si to združíte a že jedním tím telefonátem vlastně oslovíte všechny ty potenciální lidi, ale pochopitelně, že potom samozřejmě ti lidé musí tuhletu aplikaci mít, ale jak říkám, uvidíme, budeme to určitě zrovna tohleto sami nějak dál testovat a já jsem osobně přesvědčený o tom, že se to lidem bude líbit. No a ještě zůstaneme u Be My Eyes, protože to, o čem jsme mluvili tady v podstatě celý rok, byla umělá inteligence, kterou tahle aplikace využívá. Michale, ty máš nějaké drobné novinky kolem toho, tak povídej.
Drobnou novinkou je to, že už i uživatelé s Androidem můžou Be My AI vlastně využívat také, takže jsem spokojený, funguje to úplně stejně, krása.
No a umělou inteligenci jsme zaregistrovali taky u té další hodně používané aplikace Seeing AI a tam vlastně taky, Michale, došlo k tomu, že už jsou tam dostupné záložky některé, které nebyly doteďka na Androidu?
Ne, ona nebyla na Androidu vůbec, ta aplikace. A už je i pro Android. Je v češtině, ale ku podivu, když mi o tom kolega psal, tak ta aplikace nešla v českém prostředí vyhledat, ale když jsem použil odkaz, který mi on přímo poslal, tak jsem aplikaci normálně mohl stáhnout z Google Play. Je v češtině, tak nevím, jestli to zatím nějak dávkujou, nemám tucha.
A co ta umělá inteligence, která právě pod iPhonem byla implementovaná v té záložce dokument? Ona, připomeňme, umí vlastně jako rozebrat třeba nějaké dokumenty typu faktura na nějaké konkrétní položky. Tohle taky funguje pod Androidem?
Ne, tuhle tu funkci jsem tam neviděl.
Ona vlastně i v tom iOS je zatím jenom v anglické verzi, takže musíme si asi počkat. I know what I'll do today.
I'm going down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary, picking out a book, check it in, check it out. Now I like books and they like me, so when I go to the library, I sit down in my favorite chair and...
Tak a já bych chtěl tady u nás v Tečku plus číslo 34 přivítat milého hosta. A sice je to trošku zvláštní host v uvozovkách, protože my tím, že jsme ho pozvali k nám do vysílání, plníme jeden dluh. A ten dluh je starý přesně rok. Ti z vás, kteří sledují pravidelně náš podcast, tak si možná vzpomenou, že přesně před rokem jsme to vysílání opřeli o 4 dvaadvacítky. A sice vysílali jsme 22. prosince roku 2022. Bylo to číslo vydání 22, které jsme tehdy měli na kontě a měli jsme pozvaných 22 hostů. A někteří z těch hostů, když jsme ještě vysílali živě náš podcast, se na stage z nejrůznějších důvodů nedostali, většinou z důvodů technických. A jedním z nich byl právě Michal Tkáčik, kterého tímto tady u nás vítám a tímto plním dluh po roce, že konečně se teda k nám na tu pomyslnou stage dostal. Tak Michale, vítej, ahoj.
Dobrý večer prajem všetkým vám aj všetkým poslucháčom. Ja som si rok premýšľal, že čo vám poviem, takže ďakujem za tento čas. Že...
Tak to já se těším, že to máš opravdu tím pádem dobře rozmyšlené. My jsme se, Michale, potkali osobně letos v květnu v Levoči, kdy jsem měl tu šanci tě potkat v SKN, ve slovenské knihovně Matěje Hrebendy, kde pracuješ, konkrétně v oddělení, které ještě trochu víc představíš. A já jsem jako na vlastní kůži jsem zjistil a musel jsem konstatovat, že požíváš v této instituci takovou jako vážnost, že jsi opravdu člověk, kterého si tam lidé jako váží, má tam i určitý vliv. A přesto si troufnu říct, že třeba tady u nás v České republice není mnoho lidí, kteří by tě osobně znali. Takže bych tě možná na začátek poprosil, jestli bys mohl říct pár slov o sobě. Zajímalo by mě, jestli jsi někdy viděl, nebo jestli jsi byl vždycky nevidomý, nebo jak na tom vůbec Rakově jsi. No a samozřejmě, kde jsi chodil do školy, jak ses nakonec dostal do knihovny a podobně.
Nevidiaci jsem prakticky od narodenia, nevidím vůbec nič. V podstate od 2 rokov, takže nemám asi ani nejaké spomienky na vizuálne vnemy, aj keď samozrejme mozog je neprebádaná časť mnohokrát, takže neviem to presne posúdiť, ale žijem s tým vlastne, že všetko, čo som sa učil bez zraku. A keď som mal 3 roky, tak som išiel do škôlky do Levoče, kde som chodil do špeciálnej základnej školy, do materskej školy 3 roky a potom 3 roky aj prvého stupňa základnej školy. No ale tým, že som z Nitry, tak do Levoče to bolo dosť ďaleko. Predstavuje to zhruba 300 kilometrov. Tak sa moji rodičia rozhodli, že ma presunú do Bratislavskej špeciálnej školy, kde sa vlastne vtedy otvoril prvý ročník so žiakmi vyslovene nevidiacimi. Takže som mohol vlastne dokončiť základnú školu v Bratislave. No a po tejto základnej škole špeciálnej som šiel študovať na bežné gymnázium. Študoval som vlastne v bežnej triede s 30 niekoľko žiakmi, neviem presne teraz to číslo, ale teda 4 roky som študoval na gymnázium Jána Papánka v Bratislave. No a po ukončení teda gymnázia som šiel na vysokú školu tiež v Bratislave. Študoval som sociálnu a pracovnú psychológiu na Univerzite Komenského. No a po 5 rokoch vlastne som to štúdium ukončil a hľadal som si zamestnanie. To zamestnanie prišlo tak ako blesk z jasného neba, lebo vlastne posledný rok mojej vysokej školy som pracoval ako brigádnik v Allianz Slovenskej poisťovni, kde HR oddelenie robili také workshopy v tme pre svojich zamestnancov, tak potrebovali mať niekoho, kto sa v tej tme aspoň trochu vyzná, viac ako oni. Takže oslovili Úniu nevidiaci a slabozrakých Slovenska a cez nich vlastne som sa dostal k tejto práci. No a asi boli spokojní s mojou prácou, s mojim vystupovaním v rámci tých workshopov, lebo po ukončení vysokej školy som sa spýtal priamo, teda, že či by nebolo možné sa zamestnať v Allianz na nejakej pozícii. No a možné to bolo, prijali ma na oddelenie riešenia sťažností klientov, takže som bol špecialista na riešenie sťažností v poisťovníctve 10 rokov. Po 10 rokoch vlastne som z poisťovne odišiel a vrátil som sa do Levoče. Takže taká veľká obkluka, začal som v Levoči a nazatiaľ aj končím v Levoči.
Přes poisťovníctví si sa teda zpátky vrátil do Levoče. A já jsem na začátku řekl, že pracuješ v takovém speciálním oddělení. Ono to možná není oddělení, ty to upřesníš. Mám samozřejmě na mysli slovenskou autoritu pro Brailovo písmo. Pojď nám trochu vysvětlit, jaké postavení vlastně v rámci SKN tahle autorita má.
Slovenská autorita pre Brailovo písmo je poměrně mladý inštitút. Vznikol v roku 2020 na odporúčanie výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím OSN a tento výbor vlastne odporúčil každému štátu, aby mal takúto autoritu Brailovú, alebo teda inštitút, ktorý sa bude starať o to Brailovo písmo v danom štáte. No a na základe teda tohto odporúčania, na základe dlhých snách Únie nevidiacich slabozrakých Slovenska a SKN, vláda Slovenskej republiky prijala teda rozhodnutie, že táto autorita vznikne a vznikla na pôde knižnice v Levoči. No a je to vlastne pracovisko, kde pracujú dvaja ľudia. Ja som koordinátor tejto Slovenskej autority pre Brailovo písmo, ešte máme metodičku teda. A aktuálne sa budeme rozširovať o ďalšie dve pracovné miesta, pretože najhorúcejšou novinkou je pracovisko prepisu učebníc do prístupných formátov.
No a tím se vlastně dostáváme k tomu, co je podstatou našeho podcastu, to znamená především technologie. Ne, že by nás nezajímalo samotné zapisování Braila, to je problematika sama o sobě dost jako podstatná a velká, ale když to teď trošičku zúžím, tak řekni nám, čím jsi se zabýval, řekněme třeba v tom posledním roce, a co mělo teda dopad na ty technologie jako takové. Mně se totiž stále vybavujou takové otázky, jestli ještě vůbec budou nevědomí číst Braila na papíře, nebo jestli naopak můžeme očekávat nějaký výrazný boom brailských řádků, jestli tu situaci na tom trhu nějak výrazně ovlivní více řádkové brailské displeje. Jakou ty očekáváš budoucnost Braila, myslím tím teď tu technologickou, i třeba v souvislosti s nějakými novými formáty, které se vyvíjejí právě pro čtení Braila?
Samozřejmě úlohou toho mojho pracoviska je aj tvorba pravidel zápisu Brailovho písma na Slovensku. Aktuálně pracujeme na príručke úprav Brailovho písma v bežnej knihe, aby sa jasne povedalo, ako sa majú robiť tabuľky, ako zoznamy, ako nadpisy a tak ďalej. No ale to je teda iba jedna časť mojej práce. Ďalšia dôležitá časť mojej práce je prinášať na Slovensko zaujímavé informácie, nejaké know-how zo zahraničia v súvislosti s Brailovým písmom v akomkoľvek kontexte, v akom sa nachádza. Medzi tieto úlohy teda patrí aj orientovanie sa v oblasti Brailových riadkov a Brailových formátov vo všeobecnosti. Som aj členom pracovnej skupiny pre Brailovo písmo Európskej únie nevidiacich a cez túto pracovnú skupinu teda som v kontakte s ľuďmi v rámci Európy, ale snažím sa orientovať v tejto oblasti aj prostredníctvom rôznych seminárov, webinárov, vlastne kdekoľvek po svete, kde sa online môžem pripojiť a môžem teda ticho počúvať expertov v danej oblasti, lebo naozaj v mnohých krajinách sú oveľa, oveľa ďalej v oblasti Brailovho písma. No a ak teda sa rozprávame o nejakej budúcnosti, tak ja si myslím, že oba prístupy stále budú mať miesto v živote nevidiaceho, teda aj čítanie Brailovho písma z papieru, ale aj teda používanie Brailových riadkov. Samozrejme, našou snahou je to, aby tie Braillové riadky boli rozšírenejšie, ako je to v súčasnosti. Tá základná myšlienka je taká, že v 21. storočí, kedy teda naozaj máme k dispozícii obrovské množstvo technologických pomôcok, ale aj teda množstvo informácií, by sme mali využívať ako nevidiaci všetky zmyslové kanály, ktoré nám po strate zraku zostali, a neopierať sa v oblasti získavania informácií len o sluch. Pretože spoľahnutie sa iba na sluch a práca len so sluchom zo sebou prináša samozrejme to, že to hmatové vnímanie nie je rozvíjané a tým pádom potom nie je možné ho efektívne využívať vo chvíľach, kedy by to naozaj efektívne bolo. Samozrejme, s tým súvisí aj ten vývoj, kedy by bolo vhodné, aby Braillové riadky mali už deti v základnej škole, naučili sa s nimi pracovať, aby sa stali pevnou súčasťou ich vzdelávania aj práce v domácnosti. A potom, ak sa naučia simultánne pracovať s oboma kanálmi príjmania informácií, tak sa v budúcnosti budú vedieť rozhodovať, kedy ktorý z tých kanálov na príjem informácie využijú. Čiže nebude tam tá bariéra, že nevyužívam Braillový riadok, lebo neviem rýchlo čítať Braille, alebo neviem s ním robiť a neviem, ako ho najlepšie využiť v súvislosti s, ja neviem, čítaním článkov na internete alebo Excelu a podobne. Ale táto bariéra teda zmizne, lebo budem vedieť, čo to je, ako to viem použiť a budem sa vedieť rozhodnúť, OK, tento dlhý text je beletria, to si prečítam sluchom, ale teraz mám pred sebou potrebu napísať seminárku s grafmi alebo ja neviem, s nejakými číslami, tak si zoberiem, pripojím riadok a rovnako efektívne pracujem aj s ním.
Tomu rozumiem, ale to pořád mluvíme o tom, jak bychom si predstavovali, že by to mělo vypadat ideálne i třeba tady v České republice. Já vím, že momentálne práve na půdě EBU probíhá sběr dat o tom, jak se brajlské řádky využívají. Myslíš si, že třeba právě z tohohle toho průzkumu můžou třeba vzniknout nějaké nové další důsledky pozitivní pro třeba zrovna Slovensko, protože marná věc, my jsme tady dokonce v našem podcastu kdysi zveřejnili to číslo od Tyflokompu, což je ten hlavní dodavatel na Slovensku těch náročnějších kompenzačních pomůcek, který vlastně uvedl, že ročně se na Slovensku prodá 3 až 4 brajlské řádky, což je hrozně málo. Mm. Takže slibuješ si něco od toho?
Ano, protože ten zběr údajů bude sloužit jako základ pro další komunikace s výrobcami brajlových displejů, či už teda jednoriadkových alebo viacriadkových. A máme aj celkom príjemnú odozvu od, už priamo od tých výrobcov, ktorí okamžite zareagovali na tie dotazníky, keď to zbadali. A chcú od nás vlastne tie dáta, chcú sa s nami o tom baviť. Čiže naša pracovná skupina EBU, bude iniciovať rozhovory s týmito producentmi Braillových riadkov. A neviem, či ste to zaregistrovali, ale v septembri 2023 vyšiel tzv. Position paper EBU, ktorý hovorí o tom, ako sa stavať k Braillu. Sú tam také akoby odporúčania pre všetky štáty EBU a v rámci týchto odporúčaní je veľmi silný dôraz na to, že treba tie riadky zavádzať do vzdelávania. Takže v súvislosti s týmito debatami, ktoré plánujeme urobiť s producentmi a následnými opieraniami sa o tieto odporúčania, veríme aj v to, že sa podarí nejakým spôsobom upraviť aj ten spôsob financovania tých riadkov, či už priamo s producentmi sa niečo podarí dohodnúť a znížiť tú cenu mierne, hoci teda tie zariadenia sú proste drahé, jednoducho tá technológia stále je taká. Ale možno nájdeme aj spôsob, ako docieliť lepšie financovanie tých samotných zariadení.
Ja bych tě rád v tomhle vstupu predstavil ako človeka s opravdu širokým zájmem. Když jsem se tady s kolegy rozhodoval právě o tom jménu, které dnes tady přivítáme, tak jsme se pousmáli nad tím, jak to krásně vychází, protože jsem zmínil jednak teda ty 22 v loni a teď to vychází na 4, protože ty máš podcast 100-bodové, 6-bodové, spolu se Želmírou Zemčákovou ho připravujete pro posluchače každý měsíc a vycházíte, pokud se nemýlím, vždycky 4. Je to tak?
Áno, začali sme 4. kvôli teda narodeniu Louisa Braille.
Tak. Ono to vychází teď tak, že my zase máme takové datum, které se snažíme vždycky nějakým způsobem chytit, a to je první čtvrtek v měsíci. Věř nebo ne, tenhle ten první čtvrtek měsíci v roce 2024 vychází právě na 4. ledna, takže máme tam teda vydání jak tvého nového dílu podcastu 100-bodové, 6-bodové, tak vyjde i Téčko Plus v tomto dni a tak by i Louis Braille oslavil 214. narozeniny. Takže všimněte si, kolik těch čtyřek tam vlastně najednou je. Takže ty a Braille, to se opravdu rýmuje. A
zároveň to je aj Světový deň Brailleovho písma 4. januára. Hej? Čiže
no, což asi souvisí
je
s tím narozením.
Je to velmi fajn, že právě aj v Téčku Plus sa venujeme tejto téme.
No a my jsme tady kdysi dali do pozornosti posluchačů stránku livingbraille.com, která by měla trošku zase podpořit takovou tu vzájemnost, komunitu lidí, kteří se kolem Braillu jaksi motají. A já, když občas na tuhle stránku zabrousím, tak tam většinou vidím tvoje jméno. Ty seš podepsán, řekl bych, skoro pod většinou těch článků. Popiš nám ještě trošičku tuhle tu platformu, jak se jí teď daří.
livingbraille.eu je
EU, ano.
Platforma, kterou jsme vytvorili v rámci té pracovné skupiny pre Braillovo písmo EBU. A cieľom tohto webu je zhrňať informácie o Braillovom písme, samozrejme z celého sveta, ale predovšetkým v rámci Európskej únie, čo sa kde deje v súvislosti s Braillom, aké sú nové technologické zariadenia, aké sú nové hračky, aké sú nové vzdelávacie materiály a podobne. No a práve včera alebo predvčerom som na tom portáli uverejnil článok, ktorý zhrňa všetky viacriadkové hmatové displeje, ktoré aktuálne sú buď na trhu alebo v nejakom štádiu vývoja, kde je predpoklad, že vlastne budú čoskoro na trhu tiež. No a tieto viacriadkové displeje sú podľa môjho názoru aj budúcnosťou toho digitálneho Braillu. V súvislosti s týmito displejmi je dôležité spomenúť aj to, že sa tvorí nový formát pre digitálny Braille. Doposiaľ sa teda používal BRF formát, ktorý teda je klasické ASCII, používal sa severoamerický kód na to zapisovanie, ale to asi poznáme všetci. No a tento eBRF formát už bude oveľa komplexnejší, bude schopný označiť nadpisy, bude vedieť pracovať s tabuľkami, bude vedieť zobraziť na tých viacriadkových displejoch aj grafiku a grafy. Takže toto je cesta, ktorá si myslím bude veľmi dôležitá a ja som veľmi rád, že sa nám podarilo stať pri tomto zrode. Ja som vlastne zapojený aj do toho projektu tvorby eBRF. Hoci priznám sa, že v tomto momente ja už vôbec nerozumiem tomu, o čom sa tam rozprávajú, lebo je to všetko o všelijakých HTML a CSS tagoch a neviem čom všetkom. Ale to podstatné sme do toho projektu dostali, lebo tí tvorcovia sa snažili o to, aby ten eBRF formát bol použiteľný pre čo najväčšie množstvo Braillových zápisov. No a tým pádom vlastne máme tam aj nejaké informácie, ktoré sme my potrebovali, aby to zohľadňovalo. Takže verím tomu, že ak to raz príde a bude to teda na svete, tak to naozaj bude prevratná vec v oblasti Braillovho písma v digitálnom prostredí.
Ešte bych sa rád vrátil k tým řádkům. Ty sám si už nejaký vícerádek pořídil nebo vyskúšal minimálne?
Zatiaľ som videl len hmatový displej dotpad, ale teda iný riadok som si zatiaľ nevyskúšal. Oni sú pomerne drahé, aj keď Canyon 360 stojí okolo 2,500 eur zhruba, čo teda nie je také strašné, ale zase človek si rozmyslí však, áno, že či.
Ja sa mířil k tomu, kde sa bere jako ten tvoj veľký optimizmus. Ja mám takové skúsenosti, že lidé se často ztrácí na jednom jediném řádku a říkám si, jak se asi budou ztrácet na těch třeba třech nebo pěti řádcích. Ty tomu nicméně jako věříš, že toto je ta cesta do budoucna u Braillu, více řádky.
Ano, to ztrácanie sa na jednom riadku súvisí naozaj s tým, že ľudia nie sú vytrénovaní, nemajú v prvom ročníku nemajú notebook s brajlovým displejom a nenaučia sa s ním dostatočne robiť. Takže musí to ísť ruka v ruke aj s tými snahami, ktoré robíme zase teraz aktuálne tu pri týchto, povedzme, zbere údajov, diskusia s tými tvorcami riadkov a možno nejaké oslovovanie inštitúcií, ako to dostať do vzdelávania. Ale myslím si, že pokiaľ sa s tým človek zžije, že pokiaľ ten riadok nie je nejaká nová vec, ktorá vstúpi do života v 40 rokoch, alebo ja neviem, proste v dospelosti, tak má šancu byť naozaj akoby absolútne pevnou súčasťou tej práce s počítačom. Že to nie je niečo, čo si vyberiem raz za 3 roky, ale proste je to pripojené k tomu počítaču a viem, že keď potrebujem, tak môžem siahnuť na ten displej a nájdem tam tú informáciu v hmatovom prevedení. Len pre rýchlu ilustráciu, ako som povedal, robil som v poisťovni. Riešil som sťažnosti klientov, takže si predstavme, že Open Office, kde je 15 ľudí, ktorí telefonujú, hrá tam rádio, na jednom uchu telefón s klientom, na druhom uchu NVDA s počítačom a teraz prečítať číslo zmluvy napríklad. To bola šialená úloha. Takže v takýchto prípadoch naozaj ten riadok bol pre mňa neoceniteľný. A takto to jednoducho má šancu fungovať, ak sa stane tou pevnou súčasťou práce s počítačom alebo s tabletom, mobilom alebo čímkoľvek iným.
My jsme trošičku utekli ještě z toho Living Braille. Já jsem se chtěl zeptat, jestli i pro tebe je to zdroj nějakého poznání, jestli ty tam nacházíš konkrétní inspiraci pro svoji práci.
Určitě ano, lebo v podstatě tím, že se tam můžou objavovat informace z různých států, tak môžeme vidieť, čo sa kde deje, čo kto pre ten Braille robí a môžeme sa inšpirovať. Poviem napríklad, nedávno tam bola publikovaná metóda o vyučovaní detí Braille pomocou kartónu od vajíčok. Hej, ten six pack, čo bývajú tých šesť vajíčok. Tak je na to ako veľmi jednoduchá metodika, je na to veľmi jednoduchý postup. Je to jednoducho nápad, ktorý človeku môže a nemusí napadnúť a keď to tam zbadá, tak si povie, že super, to je lacné, viem to rýchlo človeku vysvetliť, čo treba kúpiť a môžeme raz, dva fungovať a učiť sa Braille.
Ešte pořád sa občas môžou využiť i třeba kartony na vajíčka.
Presne tak a presne o tom to je. Presne o tom to je, že ten Braille naozaj je živý vtedy, keď sa používa v akomkoľvek kontexte, s akýmkoľvek zariadením, jednoducho keď sa používa efektívne tam, kde ho človek potrebuje. To nemusíme ho pretláčať na silu a povedať, že čítajte knihy len v Braille, ale jednoducho majte ho nacvičený tak, aby v prípade, že ho budete chcieť použiť, nemáte problém sa rozhodnúť, aké zariadenie na to použijem, ako si to prečítam, ako si to tam nakopírujem a tak ďalej a tak ďalej.
No, ja bych sa od obalu na vajíčka vrátil zase k technice a zeptal bych sa, Michale, jestli máte nejakú skúsenosť s JOSem 2024, kde si myslím, že ako jedna z tých hlavných novinek je práve brailská, že tam je možnosť rozdelení brailského displeje na dve poloviny a vlastne môžete si tam nakonfigurovať, že v každé té polovině nezávisle můžete mít jako úplně zobrazeného něco jiného, tak jestli s tím máte nějakou praktickou zkušenost a případně jaké jsou vaše dojmy?
Priznám se, ještě jsem si nenainštaloval 24, neskúšal jsem to, ale viem o tejto novinke a myslím si, že to je zase jedna z vecí, ktorá môže pomôcť tomu využívaniu v širšom kontexte, hej? Že naozaj to môže pomôcť povedzme, keď prekladám text alebo niečo si kontrolujem. Takže ja to rozhodne vítam. Hoci teda si viem predstaviť, že toto má naozaj veľké využitie pri 80 znakových riadkoch. Tam naozaj by to malo, ja neviem, pre programátora alebo pre tlmočníka, prekladača by to malo veľký význam.
Ja bych sa v závieru našeho povídání predsa ešte vrátil k tomu podcastu. Patríme medzi věrné posluchače 100-bodového, 6-bodového. A zajímalo by mě, jestli chystáte nějaké novinky, změny, jestli se nějakým způsobem bude jako ten podcast dál nějak vyvíjet, anebo jste spokojeni s tím, jak to momentálně děláte?
Naša práca je naozaj tak rôznorodá a musíme myslet na toľko vecí, že ten podcast v tom formáte a v akom je teraz pravdepodobne nebude pre nás dlhodobo udržateľný. Nielen z toho dôvodu, že máme veľa inej práce, ale aj z toho dôvodu, že jednoducho pokiaľ je tá téma tak úzko vyprofilovaná, ako je proste Brailovo písmo, tak naozaj to nie je vec, kde sa dá priniesť každý mesiac nejaká novinka, niečo tak veľké, že by sa toto dalo urobiť na hodinové nejaké okná. Takže pravdepodobne budeme meniť nejakým spôsobom to znenie, alebo teda tú dĺžku možno. Ešte to nemáme úplne celkom dohodnuté, rozhodnuté, ale budeme sa snažiť spraviť ho trošku svižnejší.
Tak já vám každopádně přeju a myslím, že za celý náš tým, aby ať už se bude měnit periodicita nebo konec konců se budou třeba ty epizody zkracovat, tak aby to pořád bylo pro ty posluchače tak přitažlivé, jako to bylo pro mě, tak inspirativní, jako se mi to taky občas hodilo právě, že jsem měl možnost slyšet tenhle zdroj. No a Michale, jsem moc rád, že jsi přišel do Tečka Plus a doufám, že jsi tady nebyl naposled. Takže hodně štěstí a hodně pozdravů do Levoči přeju.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné rozprávanie a som veľmi rád, že ste mi dali príležitosť osloviť aj kamarátov a ľudí z Čiech. Takže veľmi pekne ďakujem a pekný večer ešte.
I said, thank you, Louis Braille.
A jak již řekl Radek v úvodu, tak já jsem tady s několika informacemi o aktuálním stavu u společnosti SpeechTech, která ve svojí verzi rozhraní 3 přidala další 2 nové hlasy. Jenom pro připomenutí, společnost SpeechTech například stojí za převodem hlasu Karla Gotta prostřednictvím umělé inteligence, ale tím se tady teďkon úplně zabývat nebudeme. Já upozorním na článek, který jsem na toto téma napsal do Téčka, který se právě těchto nových hlasů týká. A vás bych chtěl upozornit hlavně na to, že existují a chtěl bych vám ukázat, jak znějí. A jako bonus si potom ukážeme, kde se dá třeba na hlasy společnosti SpeechTech narazit v běžném veřejném životě. Takže začít bychom možná mohli představením těch nových hlasů. Další informace ohledně cen a spol se dozvíte právě v tom článku. A i ukázky jsem zvolil tak, že jsou to vlastně úryvky z toho článku. Já bych vám to tady rovnou přečet. Možná bych to mohl radši nechat přímo na těch hlasech. Takže dáma má přednost, zde hlas Ilona a první ukázka.
Aktivace aplikace probíhá online s použitím e-mailem zaslaného licenčního čísla. Po její aktivaci jsou požadované hlasy automaticky staženy a doinstalovány. Cena jednoho hlasu činí 2500 korun bez DPH, balíček 5 libovolných hlasů pak lze pořídit za 9990 korun bez DPH.
Takže to byla Ilona a přímo na ní naváže Oldřich.
Pokud byste si chtěli SpeechTech TTS vyzkoušet, lze si na webových stránkách společnosti objednat demo licenci jednoho hlasu na 30 dnů. Kromě verze pro systém Windows je aplikace SpeechTech TTS k dispozici i pro Android. Zde cena jednoho hlasu je 49 korun. Nákup hlasů probíhá přímo v aplikaci.
Takže tolik Oldřich. Teď už zbývá jenom vám ukázat to slíbené použití ve veřejném prostoru, takže pojďme začít například tím, že hlas Iva je běžně využíván v celé České republice při vyhlašování požárního poplachu.
Pozor, poplach. Výjezd jednotky. Pozor, poplach. Výjezd jednotky. Pozor, poplach. Výjezd jednotky.
Vyjíždí první vůz CAS 32 HBI331. Vyjíždí druhý vůz CAS 15 HBI332.
Tady je dobré doplnit, že Iva říká až ty údaje o tom, který vůz vyjíždí. Ta informace o tom, že probíhá poplach, je nějaký klasický lidský hlas. Dále můžeme hlasy speechtechu potkat například ve veřejné dopravě a zase, protože to beru podle abecedy, tak si ukážeme prvně, jak hlas Jan hlásí zastávky v plzeňské MHD a potom se plynule přesuneme do pražského metra, kde určitě poznáte hlas Stanislav, se kterým se všichni, kdo jezdí metrem, relativně často setkávají.
Univerzita. Příští zastávka. Technická. Technická. Příští zastávka. Bory. Bory. Příští zastávka. Borský park. Borský park. Příští zastávka. Košutka. Košutka. Konečná stanice, prosíme, vystupte.
Už to taky jede, takže já vám tímto poděkuji za pozornost a nechte se spolu se mnou linkou pražského metra C odvést k dalšímu příspěvku.
Říkat o našem dalším hostovi, že to je host, už asi ani není pravda, protože Ondra Rosík je už takovej skoro, bych řekl, kolega. Tak Ondro, vítej opět u nás v Tečku Plus, ahoj.
Pozdravujem všetkých, tak já můžem být aj taky inventár v podstatě už.
No tak možná, že i to by se dalo říct a my tě tady docela hojně teď v posledním roce a vlastně teď máme už další rok, takže i v dalším roce využíváme jako odborníka na audio a ty nám představuješ z takové, řekl bych, službičky, které jsou hodně, ale opravdu hodně užitečné. A některé jsou i hodně zajímavé a zábavné a myslím, že to bude přesně dneska ten případ služby, o které si budeme povídat a která se jmenuje Audiostrip. A než si o ní začneme povídat, tak si konec konců můžeme pustit ukázku, kde nejspíš jako už z té samotné ukázky pochopíte, jak a k čemu tahleta služba je určena.
Ze začátku to bylo trochu trapný.
U mě taky. Já tam dal for nejapný.
Já ji třikrát oběhl a řekl, že na ní nechci spěchat.
To je cajk, já řekl jí, že můžu na ní oči nechat.
To je náhodou fakt vtipný.
No teď já jsem taky velmi vtipný.
Potkal jsem holku a byla vážně skvělá.
Potkal jsem holku s úžasnou řečí těla.
Tak a teď je na tobě, Ondro, abys nám řekl, co jsme vlastně slyšeli, co ta služba dělá a proč vůbec to dělat, takovouhle věc.
Určitě se už mnohí dostali do situace, že potřebovali z piesne odstrániť napríklad spev. Alebo možno, že sú tu nejakí ľudia, ktorí sa venujú nejakým DJ-ským setom alebo robia nejaké mixy, mashupy a podobne a chcú zmixovať hudobný sprievod z jednej piesne so spevom z druhej piesne, tak práve na toto všetko sa dá Audiostrip využiť. Adresa tej služby je teda audiostrip.com. www.co.uk. No a ide opäť o službu, ktorá využíva umelú inteligenciu a dokonca je tam tých algoritmov hneď viacero k dispozícii. Takže celé to funguje tak, že si tam nahráme audiosúbor, nejakú MP3, pieseň a zvolíme si ten algoritmus. To znamená, môžeme si vybrať z troch tých algoritmov, ktoré tam sú k dispozícii. No a môžeme tú skladbu rozdeliť buď na spev a hudbu, to znamená, máme dva súbory, alebo môžeme to rozdeliť aj na viac stôp, tak ako sme počuli v tej ukážke, že dostaneme MP3, kde bude len basa, alebo MP3, kde budú len bicie. A to sa tiež môže niekedy hodiť, napríklad keď sa učíme nejakú pieseň a chceme podrobnejšie počuť tú basovú linku, alebo možno tie bicie, tú gitaru, že ako to tam presne hrá a zlieva sa nám to v celej tej piesni, tak vieme si vytiahnuť tú konkrétnu stopu a môžeme sa to takto lepšie naučiť.
Mne sa to líbilo a připadalo mi to fakt skvěle provedené, ty jednotlivé stopy vyčištěné. Co tvoje ucho, co ty říkáš konkrétně teda těm ukázkám těch jednotlivých stop, které jsme slyšeli?
Veľmi to závisí od použitého algoritmu a aj od piesne. Niekedy sa to podarí lepšie, niekedy horšie. Napríklad basa sa veľmi dobre podarila. Myslím si, že tam naozaj veľmi dobre to oddelilo. No pri klavíri je to už napríklad horšie, alebo napríklad celý ten spev je veľmi dobre vyčistený. Že ano, ten si viem predstaviť, že ten by som zobral a vedel by som z toho urobiť nejaký tanečný remix alebo niečo, že ten spev sa naozaj veľmi krásne dá využiť. A vlastne asi aj celá tá, ten súbor, kde máme všetky tie nástroje bez spevu, by sa dali použiť, že ak by si do toho niekto chcel spievať, dalo by sa. Občas tam započuť nejaké ševelenie, že niekde ten spev ešte trošku prenikne, ale myslím si, že je to oveľa lepšie ako to, čo sme kedysi napríklad mali. Ja si ešte pamätám, že takéto veci sa dali robiť v Audacity, v CoolEdite, v rôznych editoroch. Tam sa na to používalo také triky s fázami a odstraňovalo sa všetko, čo bolo v strede, len to väčšinou pohltilo aj časť tej hudby. Tak toto je oveľa lepšie a vlastne aj ten výsledok máme stále stereo, čo je tiež fajn.
Mě vlastně napadlo, že mezi nevidomými a mezi lidmi, kteří vůbec jako mají nějaký zrakový handicap, je spousta muzikantů. Mají doma hudební nástroje, mají doma třeba klavír, rádi hrajou, takže když budou chtít, aby je zpěvem doprovázela nějaká třeba slavná zpěvačka, tak to vlastně už není problém.
No já to využívám například na tvorbu právě takých takzvaných mashupů. Tím bavím mojich kamarátov, že prostě zmixovat Jarka Nohavicu, Sarajevo, s Tanitou Tikaram, taká kombinácia, ktorá sa dá urobiť, keď máme proste samotný ten spev, samotnú tú hudbu, dá sa to pekne pomiešať, no a už je to zase nejaká ako keby iná pieseň. Nedá sa to moc šíriť úplne, lebo tie autorské práva sú pomerne striktné a nekompromisné, ale tak na také pobavenie sa je to v pohode.
Poďme k tomu, co naše posluchače bude zajímať primárne, a to je, je to krásny, chce to použiť, jak vypadá to rozhranie, je to použiteľné?
Je to veľmi pekne prístupné, je to teda po anglicky, ale myslím si, že v zásade aj pri úplne základnej znalosti angličtiny sa to dá použiť, prípadne dá sa vychádzať z článkov, ktoré vyšli buď na blindrevy.sk, kde som o tom písal, alebo v Tečku, kde o tom písal Ben Levíček, vlastne aj jeho pieseň využívame na tieto experimenty, čiže podľa mňa, podľa tých popisov človek zistí, čo ako urobiť, ale je to prístupné. Trošku ma tam trápi kapča, mne teda nevždy ten systém dovolí prejsť tým, že len začiarknem, že nie som robot, občas musím vypisovať tam nejaké anglické slová, ale predpokladám, že to je skôr spôsobené nejakými mojimi nastaveniami počítača, že štandardne bude stačiť začiarknúť, že nie som robot a je to vybavené. Na čo by som upozornil je, že ak sme v tej free verzii, lebo má to dve verzie, jedna je taká prémiová, kde treba platiť a jedna je free, tak mne sa v tej free verzii stáva, že si nechtiac zatvorím prehliadač a celé tým pádom sa mi to zavrie a prídem o ten rozbehnutý projekt. Takže na to si treba dať pozor, že keď to tam nahráme tie súbory a dáme rozdeliť, tak treba dať pozor, aby si človek tú stránku nezavrel. V tom prémiovom netreba, lebo tam príde mailom všetko, že už to spracovalo a prídu tie odkazy na stiahnutie aj do mailu.
Já jsem zapomněl u té ukázky opravdu říct, že jsme slyšeli Bena Levíčka a jeho písničku Rande. Tak doufám, že nám tohle opomenutí takhle pozdějiš, že jsme to zahlásili, Ben promine, a také doufáme, že nám Ben nebude dělat problémy s nějakými autorskými právy. Takže Bene, ještě jednou díky moc Tečko Plus, ti děkuji za tuhle ukázku, že jsme ji mohli rozpitvat. Tak, kluci, Máte na Ondru k audiostripu nějakou otázku?
Mě by zajímalo, proč ten klavír, já bych jako řekl, že zní hrozně vlastně, že tam je fakt slyšet hodně i ty hlasy. Je to tím, že to prostě zaniká v tom ostatním hluku těch dalších nástrojů?
Je to experimentálna funkcia toho algoritmu. Oni to aj píšu, že základná funkcia toho je rozdeliť to na dva tracky, teda spev a hudba. A tieto už podrobnejšie delenia sú vo vývoji, stále sa to nejako trénuje a rieši, čiže je to stále v takom experimentálnom stave. Treba povedať, že vlastne všetky tieto algoritmy sú trénované na nejakých hudobných ukážkach a mohol by si to človek vlastne rozbehnúť aj u seba na počítači, ale to by chcelo veľký výkon a veľké znalosti, takže vlastne autor tohto webu audiostrip.co.uk to už vlastne nastavil a už to len používame. Čiže on ako keby za to úplne nemôže, že je to takto. Ale teda k tej pôvodnej otázke, bolo by treba vyskúšať tú nahrávku prehnať povedzme aj cez iné tie algoritmy. Je tam ešte aj ten VB audio a podobne, čiže ak nie sme spokojní, tak dá sa ešte vyskúšať aj prípadne iné tie možnosti a človek si nakoniec asi niečo vyberie z toho.
Jasne, a mne by zajímalo to prakticky, jak to vlastne teda funguje. Tam sa mu nahraje ten soubor a nejakým spôsobom sa mu řekne vytáhni z toho basu, vytáhni z toho buben.
Funguje to tak, že nahráme tam súbor, je tam klasický ten dialog, že otvoriť, zvolíme súbor a potom si tam nastavujeme, sú tam prepínače, aký ten algoritmus chceme a keď si ten algoritmus zvolíme, tak je tam potom opäť ďalšia séria prepínačov, kde určujeme, že chcem iba spev a hudbu alebo chcem to rozdeliť na oveľa viac nástrojov a vtedy to rozdelí na viac nástrojov, nevyberáme si ktoré, proste on určí, že OK, chceš basu, klavír, bicie, gitaru a ostatné. Tam je taký track, že other, že všetko, čo sa nikam inám nepodarilo zaradiť. No a vlastne, keď to už je hotové, tak si potom každú tú sekciu vieme stiahnuť ako samostatnú MP3-ku. Čiže neurčujeme si tie nástroje my, ale tam si zvolíme, že chceme tých nástrojov viacej a tým pádom nám to vygeneruje všetky, aké vie.
On jakoby ty základní pozná a ano. Ten zbytek, který nepozná, tak prostě dá mezi ty další.
Ano.
Takže tohle všechno a ještě možná i mnohem víc, to už je na vás, jak to vyzkoušíte, umí služba Audiostrip. A přišel nám o ní povědět náš kamarád a spolupracovník Tečka Plus Ondrej Rosík ze Slovenska. Tak Ondro, díky moc a zase se budu těšit u dalšího tématu, který se bude týkat audia. Ahoj.
Tak pozdravujem všetkých poslucháčov a príjemnú zábavu.
No a pojďme si něco říct k dalším aktualitám, které jsme pro vás připravili. Budou dvě. Ta první se týká takzvaných e-dokladů, neboli elektronických dokladů, které v nějaké podobě už tedy začnou fungovat i letos, ale konec konců já o tom nic nevím, o tom ví něco Honza. Tak jak to bude, Honzo, s e-dokladama? No a samozřejmě nás taky zajímá, jestli můžeme očekávat, že e-doklady budou přístupné.
Ty e-doklady budou mít takový, řekl bych, pomalý rozjezd a na začátku půjde jenom o jeden e-doklad, a sice o občanský průkaz. My tu občanku budeme moct mít elektronicky v mobilní aplikaci. Ta aplikace se bude jmenovat e-doklady. Měla by se co nejdříve objevit v Google Play i v App Store. No a když tam tu elektronickou občanku budeme mít, budeme se tou občankou chtít prokázat, musíme se biometricky ověřit. A potom si taky tam můžeme zvolit, co budeme z té občanky ukazovat. Nemusíme totiž ukazovat nutně všechny informace, ale jenom ty, které jsou v danou chvíli relevantní, když například potřebujeme prokázat, že jsme plnoletí, tak nemusíme už jako odkrývat nějaké další osobní informace a vlastně ta aplikace sdělí vždycky tomu orgánu, který nás kontroluje, jenom to, co tam zrovna povolíme. Samozřejmě aplikace by měla být přístupná, protože spadá pod e-government, tam to je dáno ze zákona, ale víme, jak to někdy chodí, čili tohle to my určitě budeme sledovat, připomínkovat, máme kontakt i na osoby, které jsou odpovědné za ten vývoj, takže pokud bude problém, tak určitě budeme hlásit, aby bylo opraveno. No a jak jsem říkal, ten rozjezd bude pozvolný od 15. ledna. Bude možné se začít tou elektronickou občankou prokazovat, ale pouze na úřadech, dalo by se říct, centrálních, jako jsou ministerstva nebo různé státní agentury a takové ty celostátní úřady typu Úřad pro hospodářskou soutěž a podobně, tak to běžného smrtelníka až tolik nezajímá. Pro nás to bude daleko zajímavější až od poloviny roku, kdy se takto budeme moct prokazovat například na policii, a ještě zajímavější to bude od začátku příštího roku, kdy se elektronickou občankou budeme moct prokazovat třeba i na poště, v bankách a v různých dalších organizacích, kde to potřebujeme daleko častěji. Čili, abych to shrnul, teď na začátku ledna si to můžeme hezky vyzkoušet a v ostrém provozu to uplatníme spíše až za několik měsíců.
Tak to byla první aktualita. A druhá aktualita vlastně taky tak trošku na Honzu, protože Honza pravidelně referoval i v Téčku, v časopise o tom, že nám na konci každého roku padají takzvaná zlatá jablka, neboli server Apple Viz, který je poměrně významný právě pro nevidomé na celém světě, protože se zabývá přístupnými aplikacemi v systému iOS, tak vyhlásil svoji pravidelnou anketu. No, asi Honzo není překvapením, že to letos vyhrál ten, kdo to vyhrál.
V kategorii aplikací pro Appleovské mobily vyhrála aplikace Be My Eyes a myslím si, že tam nejde o tu aplikaci jako o celek při téhle ceně, ale jde konkrétně o tu její novou funkci Be My AI, kterou jsme tady rozebírali mnohokrát a určitě to je, dalo by se říct, událost roku, takže není divu, že to tahle aplikace vyhrála. No a v kategorii mobilních her máme vítěze dva, kteří dostali shodný počet bodů v hlasování. Je to hra Time Crest, což je nějaký fantasy příběh. V zásadě je to interaktivní příběh, ve kterém my můžeme ovlivnit, jak se vyvíjí, protože jsme tam ta hlavní postava. No a druhá hra je Xanagrams, což je v podstatě slovní hra skládání slov z písmenek, která tam máme v nabídce. A pro nás bohužel asi obě dvě ty hry jsou hratelné, jenom když umíme dobře anglicky, takže je to jen pro angličtináře.
Nicméně jedna česká hra se tentokrát skutečně prosadila do té první desítky, a sice hra, o které jsme tady obšírně referovali, měli jsme tady dokonce přímo lidi z Kikiriki Games, čímž vlastně už prozrazuju, že tou hrou je Brave Brain. Takže Brave Brain se takhle dobře jako opravdu dostal do zlatých jablek?
Určitě je zajímavé podívat se právě i kromě těch vítězů na ty ostatní nominované, takže mezi těmi nejlepšími hrami za loňský rok je český Brave Brain. A co mě tam třeba ještě mezi těmi hrami zaujalo, tak je aplikace Sound Echo, což je v podstatě takové zvukové pexeso, že člověk tam sbírá páry stejných zvuků, takže to je hra, kde člověk tu angličtinu nepotřebuje a může si tím zkrátit dlouhou chvíli. No a mezi těmi nominovanými aplikacemi tam si myslím, že je docela zajímavá aplikace Book Player. Máte s ní někdo zkušenosti?
No, já bych možná tady odkázal i na jeden článek, který napsal Adam Samec na Pelionu. Ten článek se věnuje srovnání čteček právě elektronických knih a audio knih a pod systémem iOS tedy. A byl jakousi reakcí právě na to, když jsme tady referovali před časem o tom, že Voice Dream Reader byl spoplatněn a spousta uživatelů začala hledat náhradu. A já jsem zaregistroval například i v konferenci, kterou provozuje BrailleNet, konference Apple, že se v poslední době mluvilo nejvíc právě o této aplikace, o tom Book Playeru. Sám osobně ji nevyužívám, ale co jsem si četl v tom článku právě od toho Adama Samce, tak vlastně je to asi opravdu nejlepší alternativa, i když je potřeba říct, že ona neumí přehrávat ty textové knihy nebo e-knihy, ona je pro přehrávání pouze tedy audio knih. Takže tolik o tom vím já.
Ta aplikace je vlastně relativně jednoduchá, umožňuje tam nasázet normálně jednotlivý audiosoubory, ale umí tam naimportovat i zip. Ten mimochodem umí případně, nebo to audio to umí stáhnout i třeba z webu. Ne teda, že by to umělo nějak procházet web, ale když mu dáte prostě přímou adresu, tak on si to stáhne. Umožňuje třídit ty soubory i do složek, no a potom to přehrávání je klasika, prostě přeskočit na další kapitolu, předchozí, přetáčení, pauza, usnutí, nastavení rychlosti, který mi teda nefunguje, nějakým způsobem nevím proč, ale jinak si myslím, že tohle alternativa prostě k Voice Dreamu být může.
No mě potěšilo, co jsem se teda dočetl v tom článku, že tedy i ta free verze vlastně víceméně umí všechno až na synchronizaci záložek napříč tedy zařízeními, které používáme, a neumí některé ty barevné skiny, což přesně asi to taky pro nás není důvod.
Ale oni takže to tam prezentují v té aplikaci něco ve smyslu, prostě pokud nás chcete podpořit. Tak my vám tady za to něco dáme.
Tím chci, a to trošku vlastně prolínáme teď už do rubriky monitoring, ale proč ne, už jsme upozornili tady na tenhle ten článek. On je trošku staršího data, přiznávám, ale mně utekl a já si myslím, že by neměl být zapomenut, takže ještě jednou článek od Adama Samce na Pelionu, je to srovnávací test právě těch aplikací, které pod iOS jsou určeny pro čtení e-knih a audioknih. A když už mluvíme o těch dalších možných typech, které zaujaly konkrétně mne, tak já bych přece jenom možná se zmínil o tom, že asi víte o tom, že do Evropy dorazila další sociální síť, je to sociální síť Threads, která je tedy vlastně z dílny Mety, a tedy provozovatele třeba sítě Facebook nebo služby WhatsApp. Nepochybuji o tom, že spousta nevědomých hned si to bude chtít vyzkoušet, takže první zkušenosti nevědomého uživatele s používáním sociální sítě Threads, a takhle přesně se to jmenuje, můžete najít v článku Karla Gýbiše taky na Pelionu. No a ke konci našeho vydání si vždycky snažíme pro vás připravit nějaké takové, jako řekl bych, tipy nebo novinky nebo nějaké doporučení. My jsme teď takové zvláštní situaci, protože natáčíme těsně před Vánocemi, je 21. prosince, jak už tady zaznělo jednou ve vysílání, ale my bychom měli vyjít 4. ledna, takže vy už máte začátek roku 2024. Nicméně naše tipy jsou vlastně vánoční, protože například Matilda dneska oznámila, že pro své uživatele knihovny připravila novou hru, protože možná někteří nevíte, že kromě knížek, anebo i komentovaných filmů, právě v té DKZP knihovně na Matildě můžete najít i textové hry, což je taky, myslím, jako zajímavé téma. A pokud je někdo využíváte, nebo jste využívali, tak rozhodně je teď čas opět se na tuhletu stránku podívat, protože hra se jmenuje Periana 2, takže nejspíš už existuje jednička, já to nevím a ji neznám, ale máte-li chuť si zahrát, tak ještě i teď v lednu určitě si můžete na textových hrách v Matildě, v jejich knihovně, tuhletu hru zahrát. No a vánoční nabídka, která teda přichází od nás pro vás v lednu, tak je tady jedna i od Michala. Michale.
Planšel, jak je obvykle, má vánoční balíček a ten nám přináší taky dvě hry, a to Hledání min a Logika, krom teda nějakých dalších vylepšeních a ještě přidání nějakých aplikací, jako je třeba intervalový časovač. Hrozný název, já si ho nejsem schopný pořád zapamatovat. Ale hledání min a logik, myslím, dobrý.
Hele, my se uhrajeme, to je příšerný. Fakt se uhrajeme jednou. No a jsme na konci. A na konci, jak je dobrým zvykem, ale už brzy nebude dobrým zvykem, tady máme kvíz. A protože to naše natáčení je takové trochu složité, a my tím pádem, protože se nám posouvají ta data různě dozadu, tak my teď, sice jsme ve 34. čísle, ale vyhlašujeme vítěze z čísla 32. A kvíz má u nás na starosti Michal, takže nám řekni, Michale, kdo je vítězem 32. vydání, ale ještě předtím, Jirko, ty nám pusť správnou odpověď.
Google vlastně ty podcasty integroval do své už existující aplikace YouTube Music.
Takže jste slyšeli správnou odpověď. A Michale, kdo to je?
Michal Raclavský.
Michal Raclavský, přesně tak. Takže Michale, těš se na e-mail od nás, my ti určitě minimálně pogratulujeme. Další ale vyhlašovat nebudeme. Proč? To vám povíme až později, nebo příště, nebo možná přes příště. Každopádně příště ještě vás čeká vyhlášení toho našeho posledního kvízu a pak se máte důvod těšit na něco nového. Tak. A jsme úplně na konci, takže díky za pozornost a já se opět loučím s Michalem. Čau, Michale.
Mějte se krásně.
Honzo, měj se fajn.
Ahoj, mějte se.
Jirko, ať ti to dobře stříhá.
Vynastažím se a ahoj všem.
A já také, Radek Seifert. Zdraví, ahoj.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Takže jedeme. Od Ondry, pardon.
Bych udělal nějakou anketku, nebo já nevím, prostě.
Myslím, velmi ochotně zapích vítěze.
Já bych to neřešil, vole, těch lidí je stejně málo a...
Byl to anonymní dobrovolník, neboli skupiny.
Někdy se to podarí lepšie, někdy horšie.
To bude záhy.
Co tam u toho chlastáš?
Časovač.
Nepřipraven.
Já doufám, že to je nadační fond, jo.
Jo.
Hotovo.